Carlos, at baka mahuli tayo sa hearing. Dalawang sakay pa naman bago tayo makarating sa lugar na pagdadausan ng hearing ng lupa.
Ay, ito na nga, oh, nagmamadali na nga ako. Hindi na nga ako nakapagsuklay sa pagmamadali.
Ayos lang yan. Suklayin mo na lang ng kamay mo kapag nakasakay na tayo ng jeep.
Ay, naku, masyado ako talagang excited.
Siyempre, excited talaga ako ngayong araw na to. Dahil ngayon na natin malalaman ang hatol ng korte tungkol sa kaso ng lupang tinitira natin. Pero kinakabahan din ako.
Kinakabahan din nga ako eh. Hindi natin alam kung ano ang magiging hatol ng korte.
Ano nang mangyayari sa ating mga nakatira sa lugar na yun, Carlos? Tiyak na, idedemolish na nila tayo dahil nanalo ang may-ari ng lupa sa kaso.
Hindi ko rin alam kung ano nang gagawin natin.
Saan na tayo nito titira?
Narinig kong sabi ng attorney na pwede pa daw nating i-appeal ang kaso sa Supreme Court. Malay mo, may pag-asa pa tayong manalo.
Ibig sabihin nun, panibagong gastos na naman, pero hindi pa rin naman siguradong mananalo tayo eh.
Ganun na nga.
Nakakaawa naman yung iba nating mga kapitbahay na dumalo rin dito sa hiri. Tingnan mo sila. Puro mga lumung-lumuri.
Gaya rin natin. Lungkot na lungkot din sila. Dahil tiyak na papapalayasin na tayo na may-ari ng lupa. Bakit ba ang aga-aga sinisigawan mo na naman yung mga anak natin?
Paano? Ang kukulit ng mga batang yan. Sinabi nang wala akong pera. Ikaw na ang kumausap sa mga anak mong yan.
O saan ka pupunta?
Maghanap ng pera!
Ay nako. Mga anak, bakit ba ang init ng ulo ng nanay niyo?
Ikaw kasi, Miko, ang kulit-kulit mo.
Ano nga ko, ikaw kaya yun, ate?
Ano bang ginawa niyo?
Humingi lang naman po kami ng baon, tay, kasi papasok na kami sa school tapos bigla na lang po nagalit si nanay.
Oo nga po.
Pagpasensyahan nyo na yung nanay nyo. Eh, mainit lang talaga ang ulo dahil marami tayong problema. Ah, oh, etong 10 piso. Paghatian nyo na itong magkapatid, ha?
Yes, ate! May baon na tayo!
Nagkakagulo at nagtatakbuhan yung mga kapitbahay natin, Carlos.
Hindi ko rin nga alam eh.
Teka, ayun sila, Gring, sa tapat ng bintana natin. Tatanungin ko. Lagring! Lagring! Bakit nagkakagulo at nagtatakbuhan yung mga kapitbahay natin?
Hindi nyo alam? Dinedemolish na yung bahay sa bukalan itong lugar natin.
Ano? Dinedemolish na ang lugar natin?
Oo! Ilikas yun ang mga gamit nyo bago pa dumating sa bahay nyo ang nagde-demolish.
Sinasabi ko na nga ba eh, mangyayari na to eh.
Anong gagawin natin, Carlos? Dinedemolish ng lugar natin.
Kailangan na nating akutin ang mga gamit natin sa ligtas na lugar. At tulungan mo ako mag-akot.
Diyos ka! Carlos! Nasa kabilang bahay na ang demolition team! Malapit na sila sa bahay natin! Paano na tayo ngayon, Carlos? Wala na tayong bahay. Sira na ang bahay natin.
Hindi ko rin alam, Imelda.
Hindi ba lang din na tayo hinayaan na makuha muna lahat ng gamit natin sa loob ng bahay bago nila tuluyang masakin ang bahay natin?
Oo nga eh. Ang konti lang tuloy na ang naisalba nating mga damit at gamit.
Baka pwede pa nating balikan yung iba nating gamit, Carlos. Baka hindi pa sira yung mga yun.
Kahit balikan pa natin yun, hindi na rin tayo makakalapit pa sa lugar na kinatitirikan ng bahay natin. Dahil pinabakura na agad ng may-ari at bawal nang pumasok.
Sama-sama talaga ng may-ari ng lupa. Hindi na siya naawa sa ating mga mahihirap.
Inay! Ay!
Ano?
Day!
Anak ko!
Buti! Anak. Nakita po namin kayo dito sa gilid ng kalsada. Ano pong nangyari sa bahay natin? Pati na sa mga kapitbahay natin.
Oo nga po. Nagpunta po kami doon pagkagaling namin sa school. Tapos nagulat na lang kami na sira na po ang bahay sa lugar natin. Tapos ayaw na kaming palapitin ng mga taong nagagwardyo sa lugar natin.
Inimolish na nilang bahay natin, mga anak.
Po? Bakit po?
Nanalo kasi ang may-ari ng lupa sa kaso, kaya pinalayas na tayo.
Pero dapat po binigyan nila tayo ng sapat na panahon para makalipat.
Nagbigay na sila ng palugit nung isang linggo sa mga nakatira sa lugar natin, pero hindi lang tayo lumipat kasi wala pa naman tayong mahanap na malilipatan.
Paano po tayo ngayon? Sana po tayo matutulong.
Tayo sa park matutulog mamayang gabi?
Oo, anak. Hanggat wala pa tayong nahanap na mauupang murang bahay.
Ay, ano ba yan? Mukha tayong pulubi dito sa gilid ng park eh. Kapag may nakakita sa aking mga kaklase ko, tiyak na kakantyawan nila ako pagpasok ko sa school.
Oo nga po pala, Nay. Papasok pa po ba kami sa school?
Opo.
Absent na po kasi kami ngayong araw na to eh.
Oo naman. Papasok pa kayo sa school. Pero hindi ko alam kung bukas o sa susunod na araw.
Ay, Nay oh. Di ba si tatay yung papalapit dito sa atin?
Oo nga no. Mamaya pang alas 5 ng hapon ang uwi niya galing sa trabaho niya sa construction na. Bakit kaya siya bumalik agad? Carlos, bakit napauwi ka agad? Diba mamayang alas 5 pa ng hapon ang tapos ng trabaho mo sa construction?
Eh, Imelda, wala na akong trabaho.
Ano? Wala ka ng trabaho?
Eh, oo, tinanggal na nila ako dahil ilang araw na daw akong absent.
Sana ipiniliwanag mo na nagkaroon tayo ng problema sa bahay para hindi ka nila tinanggal.
Nagpaliwanag na ako pero sabi ng boss ko, wala na raw siyang magagawa pa. Nakakuha na raw siya ng kapalit ko kahapon. Masyado daw kasi nilang minamadali yung building na kinoconstruction namin. Kaya Hindi na daw pwede ang trabahador na absent ng absent.
Pero valid naman ang reason mo ng pag-absent.
Oo nga, pero wala na nga raw siyang magagawa. Nakakuha na sila ng kapalit ko.
Paano na tayo ngayon? Bakit naman ngayon ka pa nawala ng trabaho? Kung kailan nasa ganito tayong sitwasyon? Kailangan natin ng pera ngayon.
Alam ko yun.
Ano ba namang buhay to? Puro kamalasan na lang nangyayari sa atin. Nawalan na nga tayo ng bahay, tapos nawalan ka pa ng trabaho. Paano na tayo ng mga anak natin, Carlos?
Nay, ang lamig. Hindi ako makatulog.
Yayakapin na lang kita, anak. Para mawala ang ginaw, ha?
Nay, tay, hanggang kailan po ba tayo matutulog dito sa park? Tatlong araw na tayo dito natutulog, ha?
Huwag kayong mag-alala, anak. Gumagawa na ako ng paraan para magkapera tayo. At na makahanap na tayo ng mauupahang bahay.
Sana, tay, makahanap na kayo ulit ng trabaho. Ilang araw na rin kaming absent ni Miko sa school. Saan na po pala napunta yung iba nating mga kapitbahay na na-demolish?
Hindi ko rin alam kung nasa na sila nagsipunta. Matapos tayong paalasin dun sa gilid ng kalsada. Na, alam mo na, pansamantalang tinutulugan natin.
Baka nakahanap na sila ng matitirahan. Tayo na lang ang hindi pa.
Siguro nga.
Bakit hindi na lang tayo umuwi dun sa probinsya niyo, Carlos? Kahit pa paano, doon ay may tiyak tayong tutuluyan at kakainin. Dahil nandun naman ang kapatid mo. Hindi kaya dito sa syudad na wala man lang tayong malapitang kamag-anak.
Oo nga po, tay. Ayoko na po matulog dito sa may park. Ang ginaw-ginaw po. Tapos, ang sakit sa likod dahil karton lang ang tinutulugan natin.
Oo nga po. Tapos ang dami pang taong padaan-daan at nakatingin sa atin. Nakakahiya.
Opo.
Patawarin niyo ako, mga anak, ha? Bigo ako bilang ama sa inyo. Patawarin mo rin ako, Imelda. Dahil bigo ako bilang isang asawa at padre de pamilya. Hindi ko man lang kayo nabigyan ng maayos at maginhawang buhay. Maliit pa lamang ako. Lumaki na ako sa hirap. Kaya hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Sabi ko noon, gagawin ko ang lahat para hindi ko maiparanas sa pamilya ko ang hirap na nararanasan ko noon. Pero, masigit na hirap pa pala yung maipaparanas ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako.
Tay, bakit po natin nililigpit ang lahat ng gamit natin? May nahanap na po ba kayong bahay na titirahan natin?
Oo.
Talaga po, tay? Saan po tayo titira?
Sa probinsya namin, mga anak. Doon na tayo titira, kaya bilisan nyo na sa pagliligpit ng mga gamit natin. At na makapunta na tayo sa terminal ng bus.
Yay! Hindi na tayo matutulog dito sa malamig na park na to.
Oo nga. Eh, saan po kayo nakakuha ng perang pamasahin natin, tay?
Benenta ko yung iba nating gamit, saka yung relo ko.
Eh, tay, nay, Paano po pala yung pag-aaral namin ni Miko kung uuwi tayo ng probinsya?
Sisikapin kong makagawa ng paraan na mai-transfer kayo sa school sa probinsya kapag naayos natin ang lahat.
Yes! Sa probinsya na tayo ni na tatay mag-aaral, ate! Excited na akong makarating doon!
Ako rin, Miko!
Salamat, Carlos. At bumahig ka na. Doon tayo tumira sa probinsya nyo.
Eh, napag-isip-isip ko rin ito ang pinakamainam na paraan. Bakit ko nga naman ang ipagsisiksikan yung sarili ko dito sa siyudad na tumira? At maging squatter sa may lupa na may lupa. Gayong may sarili namang lupa na pinamana sa akin ng mga magulang ko sa probinsya. Kahit na maliit lang yon, kahit papaano, ay masasabi kong sariling atin yon. At walang magpapalaya sa atin. Nga, Ate Pinang.
Tia Pinang, mana po.
Mana po.
Kayo ng Diyos.
Magandang araw sa iyo, Ate Pinang.
Ay, Imelda. Sobrang sinurpresa nyo naman ako. Bakit hindi kayo nagpasabi na magbabakasyon kayong mag-anak dito sa probinsya?
Eh, ate, hindi lang kami magbabakasyon dito sa probinsya. Dito na talaga kami titira.
Ganun palang nangyari sa inyo sa Maynila.
Oo, ate.
Ate Pinang, makikiusap po sana kami sa inyo ni Kuya Berto na makitira muna dito sa bahay niyo sa probinsya.
Oo nga, ate. Eh, pansamantala lang naman habang hindi pa ako nakakagawa ng maliit na kubo sa lupa na parte na minana ko sa magulang natin.
Ay, walang problema sa amin yon. Diba, Berto?
Oo naman. Welcome na welcome kayong tumira dito sa bahay namin. Asya naman tayong lahat dito eh, dahil dalawa lang din ang anak namin ni Pinang.
Salamat, Ate Pinang, Kuya Berto.
Maraming salamat po.
Sino pa bang magtutulungan, kundi tayong magkakamag-anak?
Konti na lang at malapit ko nang matapos ang pagbubungkal nitong lupang tataniman ko ng mga gulay.
Carlos!
Oo, Imelda!
Ihinto mo muna yung ginagawa mo at kumain ka muna. Dinalan kita ng pagkain na pangtanghalian.
Ay, naku, salamat. Kanina pa rin nga ako nagugutom eh.
Doon ka na lang kumain sa punong malapit lang dito para malilim.
Eh, oh, sige. Eh, teka lang. Ano bang dinala mo sa akin tanghalian?
Kanin lang to, tsaka nilagang okra. Nagdala na rin ako ng bagoong.
Wow! Paborito ko yung okra at bagoong. Ay nako, mas lalo tuloy ako nagutom.
Sandali at ilalabas ko lang itong baon na nadala ko para mailatag ko dito sa talang nasa lupa. Oh, ayan. Kumain ka na.
Eh, saluhan mo na ako sa pagkain.
Kumain na ako kasama ng mga bata. Sa bahay ni Ate Pinang. Bago ako pumunta dito.
Ganun ba? Alam mo, magsisimula na akong magtanim ng mga gulay bukas.
Talaga? Tutulong na rin kami ng mga anak mo sa pagtatanim para madaling matapos.
Eh, paano nga pala yung pagtatransfer ng anak natin?
Sabi ni Ate Pinang, siya na daw ang mag-aasikaso noon kasi may kakilala naman daw siya sa school na paglilipatan ng mga anak natin.
Ay, buti na lang talaga at nandyan si Ate.
Oo nga. Malaking tulong talaga sa atin ang kapatid mo sa panahon ng kagipitan. Iba pa rin talaga yung may kamag-anak kang nalalapitan.
Wow, Itay! Ang lalaki at ang tataba ng mga bunga ng talong na tanim natin, no?
Oo nga po! Pati itong napitas kong kalabasa, ang laki!
Eh, syempre mga anak, alaga natin yan sa dilig.
Tiyak na matutuwa yung suki ni na Ate Pinang na bibili nitong mga gulay na na-harvest natin, Carlos.
Ay, naku, paringgurado yan, Imelda.
Ang sarap din pala mag-harvest ng gulay, no, Miko? Kahit na mainit ang sikat ng araw.
Oo nga, Ate. Lalo na. At kasama tayo ni Tati sa pagtatanim nito noon.
Ay, mukhang na-enjoy nyo na ang buhay dito sa probinsya, mga anak, ha?
Opo, Tay. Marami na nga rin po akong mga bagong kaibigan sa school na pinapasukan namin ngayon ni Miko, eh.
Ako rin po. Marami na rin akong mga bagong kaibigan sa school. Pati na rin po sa mga kapitbahay natin, Tay.
Wow! Nakakatuwa naman itong mga anak natin, Carlos.
Natutuwa ako, mga anak. Matapos sa mga hirap na pinagdaanan natin sa syudad, nagpapasalamat ako sa Diyos at ngayon, nakikita ko na ulit yung mga ngiti sa inyong mga labi.
Mga anak, at hindi na tayo makakaranas na palayasin at hindi na rin gigibain itong bahay natin dahil sarili nating lupang kinatitirikan itong bahay natin.
Oo nga mga anak, kahit na maliit lang itong bahay na naipatayo natin dito sa probinsya at yari lang sa pawid ang bubong at sawali ang dingding, ay masaya pa rin ako dahil masasabi nating sariling atin na talaga ito at wala nang gigiba nito at magpapalaya sa atin. O Imelda, bakit bigla kang napaiyak?
Wala to. Bigla ko lang kasing naalala ang mga sinapit natin noong madimolish ang bahay natin sa Maynila. Ang mga hirap na napagdaanan natin noong mga panahong yun na wala man lang tayong matulugan sa gabi.
Oo nga eh. Naaalala ko pa rin yun hanggang sa ngayon. Pero, yung mga karanasan yun ang mas nagpatibay ng loob ko na mas lalo pang magsumikap para mabigyan kayo ng maayos na buhay at huwag nyo na muli pang maranasan ng hirap.
Ako rin. Ang mga karanasan at hirap na ating napagdaanan noon ang nagpatatag sa akin bilang isang ina at asawa. Salamat sa Diyos at ngayon, maayos ng lahat.
Oo nga eh. Salamat sa Diyos at nalagpasan natin ang isang mabigat na pagsubok sa ating pamilya. Ito ang masasabi kong tagumpay sa laban ng buhay.
Thank you. Dahil sa kahirapan sa ating bansa, maraming pamilya ang patuloy na nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng kahirapan. Ngunit, mahirap man ang kalagayan sa buhay. Nadarama natin sa puso ng ating mga kababayan at mababakas natin sa kanilang mga mukha ang determinasyong makaahon. Ito ang magandang katangian, ang hindi sumuko sa laban ng buhay. Katulad ni Carlos, kasama ang kanyang buong pamilya, hindi biro ang hirap na kanilang pinagdaanan. Ngunit sa kabila nito'y patuloy silang lumaban sa hamon ng buhay. Kaya naman sa huli, ito ay naipagtagumpay nila. Isa na naman pong istorya ng buhay ang ating kinapulutan ng aral sa linggong ito. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na istorya ng laban ng buhay. Dito pa rin sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay. Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Emmanuel Manyari, Risa Caniao, Andrea Makapagal, Sara Atiya, Shane Daganio, at Ernesto Purisima. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Machas. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Isa Fuentes at Camila Gabarda. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Marisa Luha. Sa direksyon ni Denmark Corneja. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Poyawan.